ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ኣብ ኢትዮጵያ ኣባል ፈጻም ስራሕ ወደግን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስትን ዝነበሩ ኣቶ በረኸት ስምዖን ምስ ካልኣዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፖሊስ ተታሒዞም ንባህር ዳር ከም ዝተወስዱ ተፈሊጡ። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ዝተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣቶ በረኸት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ንጥረት ኮርፖሬሽን ዝተባሃለ ኩባንያ ንብዙሕ ዓመታት ዝመርሑ ክኾኑ ከለዉ ዘይሕጋዊ ዕድጊ ክፍፀም ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣክስዮናት ክግዛእ ከሎ ቀንዲ ተዋሳእቲ ምንባሮም እዩ ኮሚሽነር ፀረ ብልሽውና ክልል ኣምሓራ ኣቶ ዝግያለ ገበየሁ ዝኸስስ። ውልቀ ሰባት መኽሰቦም 4 ሚልዮን ሒዞም ክወፁ ከለዉ ዝተረፈ ዕድጊ ግን ጥረት እዩ ተሸኪምዎ ዝበለ ኣቶ ዝግያለ ክሳርኦም ከይተረፈ ኣብቲ ኩባንያ እናወራረድዎ ፀኒሖም እዮም ይብል። ኣቶ በረኸ ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ዝሓለፈ ርሒ ነሓሰ ካብ ብኣዴን ማእከላይ ኮሚቴ ዝተኣገዱ ክኾኑ ከለዉ ጉዳዮም ብፀረ ብልሽውና ኮሚሽን ክምርምር ከም ዝፀንሐ ዝገለፀ ኣቶ ዝግያለ ገበየው ተጠርጠርቲ ናይቲ ገበን ቀንዲ ፈፀምቲ ምዃኑ ኖም ዘርኢ ሰነድ ስለ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኣት ተገይሩ ኢሉ ኣሎ።
ብልዕሊ ኣቶ በረኸ ስምዖን ብደረጃ ፌደራል ዝምስረት ክስ የለን ክብል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ብደረጃ ፌደራል ይተኣሰሩ ትእዛዝ ዝወፀሎም ሓላፊ ድሕነት ነበራቱ ጌታቸው ኣሰፋ ግን ንምእሳሮም ፃዕሪ ከም ዝቐፀለ ገሊጹ ኣሎ። ብገበን ብልሽውና ተታሒዞም ኣብ ክልል ኣምሓራ ተኣሲሮም ዝርከቡ ላዕለዎት መራሕቲ ብኣዴን ነበር ኣቶ በረኸ ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣለው። ጉዳዮም እናተረኣየ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሑ ተወሲኑ ኣሎ። ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብከቢድ ጥሕሰት መሰላት ኣብ ልዕሊ ዝተጠርጠሩ ተወሳኺ ግዜ ሓቲቱ ኣሎ። ጠበቓታት ተኸሰስቲ ግና ተቃዊሞሞ ዳያኑ ብይን ንምሃብ ቆፅር ኣሂቦም። ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ንኣቶ ጎሆ ኣፅባሃ ኣቶ ኣማኑኤል ኪሮስን ደመለስ ደመላሽን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ 14 ሰራሕተኛታት ሃገራዊ ድሕነትን መርትዖን ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ዝጀመሮ ክሲ ንክቕፅለሉ ተወሳኺ ግዜ ሓቲቱ ኣሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ንዝተረፈ መስርሕ ምጉት ሰሚዑ ብይን ንምሃብ ቆፅራ ሒዙ ኣሎ ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣመሃ።
ናይ ኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣብ መንጎኦም ዝተፈጥረ ሽግር ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ተሰማሚዖም።
መንግስቲ ኢጣልያ ንወደብ ምፅዋዕ ምስ ኣዲስ ኣበባ ዘራኽብ መንገዲ ባቡር ናይ መጀመርያ መፅናዕቲ ወፃኢ ንምሽፋን ከም ተሰማምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዘፍለጠ ኣብ ሮማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት መሰረተ ልምዓት ኣብ ዘተየሉ እዋን እዩ።
ጣልያን ብነበረን ቆይታ በተለይም ምጽዋና
ስፔሻልሜንት ሪጓርዶ ማሳዋ ኤ አዲስ አበባ
መስመር ለማገናኘት ያለንን ፍላጎት
ፐር
ቀደማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተወሳኺ ናይ ትምህርቲ ዕድሚኦም ንዝበፅሑ ህፃናት ውሕስነት መግቢ ንምርግጋፅ ዘኽእሉ ፕሮግራማት ንምስራሕ ተሰማሚዕና ኢሉ ካብ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተመልሱ ወታደራት እውን መጣያሲ ፕሮግራማት ከም ዝሰርሑ ምስምምዖም ገሊፁ። ቀደማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢጣልያ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምኡውን ምስ ፕሬዚደንት ኢጣልያን ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ኣህጉራውያን ትካላትን ከምኡ ምስ ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ተራኺቡ ነይሩ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ዓመታዊ ዓለምለኸ ፎረም ኢኮኖሚ ኣብ ስዊትዘርላንድ ተኸፊቱ። እቲ ዓለማዊ መድረኽ ኢኮኖሚ ዝተኸፍተ ኣብ ንግዲ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኣውሮጳን ምዝሓል ዕብየት ኢኮኖሚን ስጋኣት ኣብ ዝፈጠረሉ እዋን እዩ። መሳርሕትና መርያማ ድያሎ ንዘዳለወቶ ዜና መንያ
ሰለስተ ሽሕ ዝኾኑ ትካላት ንግዲ መንግስታት ተራ ዜጋታትን ኣብዚ ዓመታዊ ኣኼባ ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ተኣኪቦም ኣለዉ። መስራትቲ ዓለማዊ መድረኽ ኢኮኖሚ ክላውስ ሾቢ ዓለማዊ ምትሕብባር ምጥንኻር ንኢኮኖሚ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢሉ ኣሎም። እቲ ዓለማዊ ፎረም ኣብ ዓለም ብሰንኪ ጂኦፖለቲካ ውጥረታት እቲ ኣብ 2018 ዝሒዱ ዘሎ ዕብየት ኢኮኖሚ ዓለም ከንቆልቁል ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑሎም። ሓያል መራሕቲ ዓለም ኣብዚ ኣኼባ ኣይተረኽቡን። ሓደ ካብኦም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እዮም። ሃገሮም ኣብ ታሪክ ዩናይትድ ስተትስ ኣብቲ ዝነውሐ ምዕፃው ኣብያተ ዕዮ ፌደራል መንግስቲ ኣተታሒዛ ዘላ። ግን ሚኒስትር ወፃኢኦም ማይክ ፖምፒዮ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣቢሎም ነቲ ሃገሮም ምስ ቻይና ዘለዋ ምስሕሓብ ንግዲ መልኪቶም ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ጎንፂ ዘይተርፊኑ ዝብሉ እዚ ዘይኸውን እዩ፣ ሓቢርና ንሰርሓሉ ኢና ነናዲ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ምትሕባር ከም ዘድሊ ዘስመሩ ፖምፒዮ ግን ገለ ኩነታት ምስ ዝማልኡ ጥራእዮም ኢሎም ኣለዉ።
Sees the capacity for nations to take their goods around the world.
ናፃን ክፉትን ባሕሪ ሃገራት ኣቑሑትን ናብ ዓለም ክወስዳ ዘኽእለን ፍትሓውን ተመላላእን ኣገባባት ንግዲ ንኹለን ሃገራት ዕድላት ውድድር ዝህብ ግልፅነትን ክፉትን ምዃን እዩ።
ካልእ ኣብዚ ኣኼባ ዘይተኻፈላ ከዓ ቀዳሚት ሚኒስትር ብሪጣንያ ተሬዛ ሜየን እቲ ስምምዕ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳ ኣብ ቀረባ ተነፂግዎን እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ኣኼባ ካልእ ዘሰክፍ ነገር እውን ኮይኑሎም።
ካብ ዳቮስ ከይረሓቕና ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዳቮስ መድረኽ ዓለማዊ ኢኮኖሚ ኣብ ዘስምዖ መደረ መንግስቶም ኣብ ዝሓለፉ 9 ወርሑ ዝወሰድዎ ዝበልዎ ቅልጡፍ መምሕያሻት ፖለቲካን ኢኮኖሚ ዘርዚሮም ኣለው። ምን ኣፈወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ነቲ ዓለማዊ መድረኽ ኢኮኖሚ ዘስምዕዎ ዘረባ ብብዙሕ ሽሕ ዝቁፀሩ እሱራት ፖለቲካ ፈቲሖም ተቃወምቲ ንህንፀት ዲሞክራሲ ንክሰርሑ መንግስቶም ስጉምቲ ወሲዱ ፍርቂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ምምሕዳሮም ዝለዓለ ስልጣን ክህልወን ከም ዝተገብረ ገሊፆም። ልዕሊ 100 ሚልዮን ካብ ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ 60 ሚልዮን ትሕቲ 24 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ምዃኑን ነዚ እውን ዘሐሸ ምህዞ ስራሕን ዕብየት ኢኮኖምን ፅፈት ትምህርትን ካብ ምጥንኻር ኣማራፂ የለን ኢሎም ኣለዉ። እዚ እውን ናይ ውልቂ ንግዲ ምትብባዕ ከም ዝሓትት ብምጥቃስ 4 ውጥናት እውን ዘርዚሮም ኣለዉ።
First, we'll make it easier for small and medium-sized enterprises to grow.
መጀመርያ ንናእሽቱን ማእከሎትን ንግዲ ንኽዓብን ክዕምብብን ክንገብር ኢና። ሲሶ ተጠቀምቲ ልቓሕ ናይ ምልቃሕ ጸገም ከም ዘለዎም ስለ ዝዛረቡ እዚ ክመሓየሽ ክንገብር ኢና። ሓድሽ ንግዲ ንኽኽፈቱ ኩነታት ስሉጣት ንኽኾኑ ፖሊሲታትና ክነመሓይሽ ኢና። ኢኮኖሚና ንኽዓቢ ንናይ ውልቅን ዓለምለኸን ኣውፈርቲ ማዕጸና ክንከፍት ኢና። ቅልጡፍ ኢኮኖሚ ዕብየት ንምምጻእ ናይ መንግስትን ውልቅን ትሕዝቶታት ጎኒ ንጎኒ ክስግሙ ክንገብር ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ መዛዘሚት መደረኦም እዞም ስጉምትታት ዜጋታትና ብሰላም ጥዕናን ብልፅግናን ንክነብሩ ሙሉእ ዓቕሚ ንክህልዎም ዝገብር እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። መቐፀልታ ዕርቂ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞን ኣብ ከተማ ኣምቦ ተኻይዱ። ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ዕርቂ ክልቲኦም ምድባት ነቲ ዕርቂ ንምፍጻም ዝቆመ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ እውን ብወግዒ ስርሑ ጀሚሩሎ ይብል ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብቲ ሎሚ ዝተኻየደ ናይ ዕርቂ ጉባኤ ኣባላት ኣመራርሓ ኦነግን ኦዴፓን ተረኺቦም ነይሮም። ከምኡ ውን ኣባገዳን ኣደ ሲንቀን ዓበይቲ ዓዲ ምሁራን ቀሮን ዕዱማትን ነቲ ጉባኤ ዝኸፈቱ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ዶክተር ታደሰ ቀኒኣ ጌጋታትና ምፅብጻብ ገዲፍና ብኸመይ ብሓባር ንግስግስ ዝብል ንምምኽኻር ኢና ኣብዘይ ተኣኪብና ዘለና ኢሎም። ዳይረክተር ፍትሕን ኩሉ ዝበሃል ትካል ፓስተር ዳንኤል ገብረስላሴ ብወገኖም ንዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝተረኣየ ግጭታት ምጥራፉ ዝብሰረሉ መዓልቲ እዩ ኢሉ፣ ጸሓፊ ኮሚቴ ቴክኒክ ኣቶ ጃዋር መሓመድ ብወገኑ በዓል 5 ነጥቢ ስምምዕ ብምግላጽ ተኽሲ ደው ኢሉሎ ኣብ በረኻ ዝንቀሳቐሱ ሰራዊት ኦነግ ናብ ካምፕ ዝኣትውሉ ኣገባብ እውን ገሊጹ። ኣቶ ጃዋር ኣተሓሒዙ ኦነግ ካብ 2 ኣዋርሕ ንላዕሊ ኣብ ካምፕ ከይጸንሕ ቴክኒክ ኮሚቴ ድማ ኣብ ካምፕ ምክትታል ክገብር ዝብል ስምምዕ ከም ዝርከቦ ገሊጹ። ዕጡዓት ኦነግ ናብ ካምፕ ንምእታው ዓሰርተ ናይ ምድላው መዓልትታት ከም ዘድሊ ዝተገልጸ ክኸውን ከሎ ናብ ካምፕ ድሕሪ ምእታዎም ተኽሲ ዝኸፍት ኮነ ነቲ ስምምዕ ዝጥሕስ ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ወታደራት መንግስቲ እውን ብተመሳሳሊ ናብ ካምፕታቶም ክምለሱ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ ኣሎ ኣባላት ሰራዊት ኦነግ ዝገበርዎ ጌጋንተሎ እውን ብይቕረታ ክሕለፍ ይፅውዕ እዩ ኣባልቲ ቴክኒክ ኮሚቴ ሼክ ኢብራሂም ቱፋ እቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ንኩሉ ዝሐጎሰን ተግባራዊ ንክኸውን ድማ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ኢሉ መራሕቲ ክልቲኦም ፓርትታት ሓደ መኣዲ ተቋዲሶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ይብል ወኪል ክፍሊ ኦሮምኛ ናኮር መልካ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ክፍፀሙ ዝግብኡ ስራሕቲ ዝዝቲ ዋዕላ ኣካይዱ ኣብቲ ዋዕላ ፖለቲከኛታት ምሁራን ካብ ህዝቢ እውን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተሳቲፎም ኣለዉ ምልጌታ ፅብሃ
ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ሰብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ዩኒቨርስታት ንኤርትራ ዝቐረበ ኮይኑ ካብ ዶብ 35 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ እዩ ግዛዊ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርስቲ ዶክተር ገብረመስቀል ገብረ ጻድቅ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ዩኒቨርስቲኦም ይሰርሕ ምህላው ገሊፆም
ኢትዮጵያ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲ ወኪልና ከም ዩኒቨርስቲ ናብ ኤርትራ ዘለዋ ትምህርቲ ትካላት ብኦፊሻል ደብዳቤ ፅሒፍና ኢና ደብዳቤ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣካደሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት ንምራሕ ልኡኽ ልኢኽና ነርና ኢና ስለ ኣብ ዓዲ ቀይሕና ኣስመራ ከይዶም ለ ብኣካል ኣነጋጊሮሞም እዮም ግን ቲ ዝነበረ ፊድባክ ካብኣቶም ርከብናዮ ብዙሕ የተዘጋጀናል ልብል እዩ ነይሩ
እዚ ከይዲ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ክፍፀሙ ዘለዎም ስራሕቲ ጠሚቱ ትማሊ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መድረክ ተሰናድ እዩ ኣብቲ መድረክ ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ኣይተምረሳ ፀሓይ ኣብ መንጎ ክልትን ሃገራት ዘላቂ ሰላም ክፍጠር ኣብቲ ከይዲ ሰላም ህዝቢ ናይ ምውሳን ስልጣን ክህልዎ ይግባ ኢሎም
ሰላም ንልምዓት ዲሞክራሲ ክልቲኦም ህዝብታት ተቃሊሶም እዮም ብዙሕ ማተርያላውን ሰብኣዊ መስዋእትን ከፍ ኢሎም እዮም ግን ደለይዎ መንግስቲ ደለይዎ ልምዓት ሰላም ይረኸቡ ቅድሚ ሕዝቢ ሙሉ ንፖለቲካ መራሕትን ላዕለወት መራሕትን ተዋሂቡ ኣይተሳክዕን ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣይተወከለን ነይሩ እቶም ፖለቲካ መራሕቲ ዝረዝሮ ክቕፅል እዮም ስለዚ እቲ ህዝቢ ክውከል ኣለዎ ማለት ናይ በዕሉ ዕድል በዕሉ ክውስ እንተኮይኑ እቲ ህዝቢ ክራኸበሎ ብግልፂ ክዘራረበሎ ብግልፂ ክነዘራረብ እንተኮይኑ ከዓ ብፅንዓት ተደገፈ እውን ክኸውን ክኽእልኒ ኣሎ
ኣብቲ መድረክ ዘተ ዝተሳተፉ ኣቦ መንበር ዓረና ንሉኣላዊነትን ዴሞክራሲን ኣይታ ብርሃ ደስታ ድማ ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ሰላም ንምቕፃል መንግስቲ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዝተኣተ ውዕሊ ንህዝቢ ግልፂ ክገብር ከም ዝግባእ እዮም ተዛሪቦም
እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዎ መንግስትታት ተዓሪቕና ኢሎም እቲ ዶብ ከፊትናዮ ኢሎም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተሓዊሶ ኣሎ ተወሰነ መልክዑ እውን ተስፋ ውሃቢ ነገር ኣሎ ሰላሙ የጣዓዕሙ እዩ ዘሎ እንተኾነ ግን እቲ ሰላም እዙይ ዘላቂ ክኾነሉ ይደሊ እዩ ንዘላኣለም ክፀንሐሉ ይደሊ እዩ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ግን ዝዕንቅፉ ነገራት ዝመስሉ ነገራት ኣለዉ ዘጠራጠሩ ነገራት ኣለዉ ሓደ ግዜ በርዶር ተዓፁ ይበሃል ተኸፊቱ ይበሃል እቲ ህዝቢ ግልፂ ሓበሬታ ይብሉን መንግስቲ ሓበሬታ ኣይህብን ዘሎ እንታይ እዩ ዝግበርሎ እቶም ስምምዓት ኣብ ምንታይ ዘትኮሩ እዮም እቲ ህዝቢ ልቡ መሊኡሉ ምእንቲ ክሓደር ሰላሙ ምእንቲ ከጠዓዓም ግልፂ ዝኾነ መብርሂ ክወሃበሉ ክኽእል ኣለዎ
ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኢህወደግ ኣይሰ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ህዝቢ ቁርፀኛ ኮይኑ ዝሳተፈሉ ከይዲ ሰላም ዘላቂ ኢሎም
የኢትዮ ኤርትራ ሰላም በሚመለከት ቀጣይነት
ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ቀጻልን ዘላቕነትን ክህልዎ ዝኽእል መንግስታት ስለዝደለዩ ወይ ድማ ስለዘይደለዩ ኣይኮነን ህዝብታት ንሰላም ግድኦም ከበርክቱ ነቲ ሰላም ድማ ቁርፀኛ ምዃኖም ተገሊፆም ዘላቕነቱ ዝረጋገፅ በዚ እዩ ዝኸውን እዮም ኢሎም ኣብቲ መድረክ ዝተረኸቡ ኤርትራዊ ኣይተ ዳዊት ይብራህ ርክብ ህዝብን ህዝብን ምጥንኻር ተባሂሉ ዝካየድ መድረክ ብወገን ኤርትራ እውን ክሰናዳ ይግባእ ይብሉ
ከምዚ ዓይነት መድረካት ተደጋጋሚ ግዜ ይዳል ኣሎ ብሸነኽ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት መድረክ ይዳል ኣሎ ዶ ክሓስበሉ ኣለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዳልወሉ ወይ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክዳልወሉ ማለት ኣይኮነ ግን ከዓ ይዳለሎ ኢሉ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረካት ክንደይ ኤርትራዊ እዩ ዝሳተፈና ዘሎ ዝብል ከዓ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ናይ ብይን ጥራይቲ መድረክ እውን ክገብሩ የብሉ
ነባሪስ ከተማ ዓዲግራት ዝኾና ወይዘሮ ኣኸዛ ግደይ ዝተባሃላ ኢትዮጵያዊት ወገንን ህዝቢ ይቀራረበሎ ከም ቀደሙ ድማ መርዓ ደጊሱ ይመርዐሎ ኢለን ኮይኑ ግና ዝኸፊቱ ዝነበረ መስመር ዶብ ክልቲአን ሃገራት ምዕፃው ከይዲ ሰላም ከየተዓጓጉል ስግኣት ከም ዘለውን ተዛሪበን
እዚ ህዝቢ እዚ ሲ ሰላም እናደለየ ተኸልኪሉ ነይሩ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ሕጂ ከዓ ምሉእ ገይሩ ካምኡ ተሓጓስ ንክፍጠረልና እዛ ዶብ بسلام كتكفتهلنا بديت طعم وسن يقولوا توالدنا تواصلنا هنا بسر حجون بسمصو استمرعوا له جانا مرعز قبر له الحج كندينا سلام دليت نيروم سلام بطعمي بكل حاجه بقوي
يونيفرسيتي عدغرات قبض مصر جميرو 87 ايرتراين ام هيرو مريوم ابز حزو عندما كالوت 54 ابت يونيفرسيتي يمركم زلي غزاو بريزيدنت تي يونيفرسيتي دكتور قبر مسقل قبر صاد قليصم نريديو دمصا امريكا مولجيت اصبح مقدم
نمسكن ملغيتا ريديو دمص امريكا يخم تكتاتول زلهم زي خبركم سمعتي حز دمانا فلي مدب كنحلف دحرو عل سلام نبورن محزنتنا ايرتران ايتيبيان انتا يقبرالو زبل اوخو الحبر ايتران ركب يلنان بزبل ايرتراويانين ايتيبيانين بفلاقين ايرتراويان محتاتهم احيلو مالو كالوت لما كابتي اباسمران ريادن استفرما بعال حموشتين شوعاتن نتبتات زينات الحبر ايتاكلو ايكلين يبلو بتحادخعا ودينا كما حنا زينا ايتيبيا كنسمعو بفلايون قدما مينستر ابي احمد ابكند ايرترا كوينو يزارم تحليو تاكتيكاوي اكايدا ايكونن بسلت بوليتيكا زغودلو اكايدا ايبلو ابزوريا زي كلت استفلالي بوليتيكاوي ارايا زلوم ايرتراويان عدمنا لنا انا تولو لغبريل كالفكم
يغني لي يا جايش عطو يوهانس كفلان عطو سامسون رداء بن كلتي خم كبابي واشنكتن دي سي أنا لو مزعدهم كخم أب قداي إلترايو مسيطة بياوني تحاحز بقندو إلتراويان كمانجستنا زقبا حبريتان ركب يلنان زبل تدقاقم سلوزولو عطو يوهانس كفلي مانجستي إلترا زقبا حبريتان هزبو يهيب يلن فلايك آم زقادسو زباوي قداي يخون يا وشتاو قداي
تبو تولينا حنتي نغير سوتو از امانغو ايتيبيان ايرتران زتغبر سلام كلتي امانغستات كوفا بيرو مالو انت حينت منت كم زغبرو اوي كم زخيد حمشت نتبي اب اسمرات غيرو نيرو دحار دما تا حمشت نتبي اب سادر بي اون سبتمبر 18 كلتك نتتا تو سي قوملا نيروم دحار كم دسلنا لاين تدا خوينو ديتيل انفورميشن كن مثل ات از ليون امانغست ايتيبيان تاكيبوم كمي غيروم كم زترغمو تزاريبو مالو زو حمشت نتري وي شو عتنت نبلوا في السعوديه العربيه زنبره زمت حدش نغير يلن تصقم انت مسلك انا خندري زلهو اكزامبل كبك تدمرنا زبال نغير الله اسايس افور كان فراشيت وخمزيلون ابي ويدما ابي كمزيلون لو انداته بحال زرب باتر عليك بلا كاز دلي منغستي اترات سامامينا يلنا زبلون اي بيس اجريمنت is progressive i thought then i low expand is good bernegel sezello nuq ntsebe yelna abti owanu dima minister trahof kam zebelo ay taraterni
haray hjidez zbelka yo habareta kab qadam minister abi ahmed way kab wagan ethiopia dina khun samu zelna zbeli te binzor hatta zello nabaha khayata samsom radab
okay thank you told ta izblani klitte aynat habareta iyu tilleb zello way zhet zello اتحادي امونغو ايرتران ايتيبيان استغبره ناي سلام سممعن مسو زغفل سممعات مالتي مس سلام نمص اتخالا اي حبريتا تنفيغونا لو ويكايلن بحال دلوخا اوكي سلام متي تبايلو لو ناب نوبور تمليسنا تبايلو لو حجرنا بخمي اخكيد انت اي خخون منم نجر حبريتا يلن زبل اتخالاي انا ابتي كلا اي مور حبريتا تنفيغول لو زبل أبتغى الدماي كم يحاونا ونكقل صوت فنحين تين اسم مع اسمرات ممع جداغ الملبن الصور تختيمو اللوت علم ملو أبكد من أيوين كي ترفي تغيرو اللوت اسم معات كالي حبو مستير اسم معات كلمالي كهلو دخلاي مثلن كم تيدي دكتور دبرت جنة إتبقى وي أبي أحمد ونزولو زغربا قزي بمنسترات لبل زقبر حدا كوميتي تغيرو يخيدي زولو جناس إلوم حبيرو منيرو معان بوغن منكسير تغيرو كم او درجة تواقيرو يقبر اللوس زرر ويسم معات زبل بوزوح أي سماع كل مثلن جيغ أخلاق لي بزوخونة إتي قداماي حبريتا زبهال أي نقررنان اللو زبهال أنا بوزوح أبو بوزوح يساع معاني ادخل اينا قداسنا حبريتا جن حاجر كما اخت كيد منا ابن برتمليسنا انت يا خخو سراتنا بيت فرد قربو دم زبا مرج اخ جبر دي باي توت كلي انت اكوتا انت اسمو بر كما خخو جن حبريتا جن تنفي قولو بري تولني كابينه منسترات اكيبو خلو وند حري ثلاثه واحد قالي ابنا بهزبي قرب يا خمي كم تم حدر حاجر بب ديبارتمنت بالنيرو صاحب حجي يلن اتي زبيتاوي زبحال قلم مفتت ناي مرح منجستي ارترا ونكسب حجي اي سمعنا ينزل لنا
ሕራይ ምናልባት ናብኡ ክንምለስና ናብቲ ዘቤታዊ ጉዳይ መጀመርታ ግን እዚያ ናይ ወፃ ጉዳይ ሓንሳብ ክንምለሳ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝዓበየ መዛረቢ ዘሎ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዓ ጣልያን ብዛዕባ ምስራሕ መገዲ ባቡር ምፅዋዕ ኣዲስ ኣበባ ዝተዛረበሎ ሕጂ እውን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ዝተዛረበ እውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተፈላለየ ሰራዊት ዝተፈላለየ ኤምባስታት የድልየና ድዩ ዝብል እውን ኣልዒሉሎ መዛረቢ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይለዓል ኣሎ። ዝኾነ ኮይኑ እዚኣ ሓንቲ ድምፂ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኣዋሳ ዝተዛረባ ከስምዓኩም እሞ ርእቶ ክትርብኢኹም ክልቲኹም
ኣነ ተደጋጋሚ ኢለ ኣለኹ ዝኾነ ዝግበር ነገር ዝሕራሉ ወኪል ንስኻ ክመርሓና ብሰይደ ወይ ዘረባ ክጥዕመኒ ምእንቲ ኢለ ዝብሎ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ እዚ ሕጂ ህወት ኣልቢስና ንለፎ ዘለና ሰላም ፍቕሪ ናይ ክልቲኣቶም ህዝብታት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ልምዓት ናይ ገስጋስ ናይ ዕብት መደባትና ሓደ ካብቲ ካልእ ዝፍለ ኣይኮነ። ነዚ ከዓ ዶክተር ኣብይ ዘሎ ክመርሓልና እዩ ኣነኸቡ
ካብቲ ናይ ልምዓትን ዕብትን ግስጋስን ብፍላይ ኣብ ዝምልከት ዶክተር ኣብይ ክመርሓና እዩ ኣነ ከዓ ኣብ ጎኒ ኣለኹ ዝብል ኣብቲ እዋን እቲ ብተመስጦ ክስማዕ ይከኣል እዩ። ምናልባት ምዚ ሕጂ ዝስማዕ ዘሎ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ለቄነ ብፍላይ ናይ ኣውሮጳ ጉዕዝኡ ከዓ ከም ብሓድሽ ክልዓል ጀሚሮ ሞ እስኪ ከመይኹም ተንብብዎ ኣቶ ዮሃንስ?
ፅቡቅ ኣንቶይ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ሓደ ፔጅ እዮም ዘለዉ ዝበልኩ ከዓ በዚ ምክንያት እዩ። ኣብ ልምዓት ኮይኑ ኣብ ናይቲ ናይ ፒስ ሴኪሪቲ ኮይኑ ሪሌሽን ቢትዊን ቱ ካንትሪስ ኮይኑ ፎር ደ ፈርስት ታይም ኢን 20 ይርስ እዞም ክልተ ዓድታት ዘር ሉኪንግ ኣት ኢች ኣደር ኣይ ቱ ኣይ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ናይዚ ናይ ፕረዚደንት ዘፃወት ካልና ማር ኦፍ ከርተሲ ኣብ ክልቲኦም መራሕቲ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ዝበሃል ነገር ተጀሚሩ ነይሮም መጀመርያ ኣብቲ ሰላም ክከብሩ ከለዉ ምትእምማን ሓደ ካልኣይ ነገር ድማ ሪስፔክት ቱ ኢች ኣደር ሓደ ንሓደ ከመይ ገይሩ ከም ዘኽብሮ ኣብ ኢካ ትጅምር። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ልምዓት ክንከይድ ክትመርሓና ገለ መልታት ዝበሎ ብዛዕባ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ዓድታት ዘሎ ኤኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ኢንቴግሬሽን በሎ ድላይካ ኣጉድ ፖለቲካል ጀስቸር ኦን ፕረዚደንት ሳይድ ከምኡ ባሉ ንኣብይ ኣኽብሮት ከም ዘለዎ ኣብይ ንሰላም ከም ዝደለየ ምስ ኤርትራ ብዘረባ ጥራይ ከይኮነስ ብስራሕ ሕማን ከምስለ ዝረኣዮ ኣብ ናይ ኤርትራ ክስታይ ኣብይ ክመርሓናዩ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ኤኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ፖለቲካል ኮኦፕሬሽን ፒስ ብሓንሳብ ኮይኖም ከም ዝሰርሑን ስለ ዝረኣየ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብኡ ምክንያቱ ከምኡ ዝበለ ፕራይም ሚኒስትር ኣብይ ከማን ናይ ኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኮይነ ክብል ከሎ ካብቲ ናቱ ፕራይም ሚኒስትር ሰምታይምስ ዊ ሃቭ ቱ ሉክ ኣት ዘ ሂውመር
እወ ትሕትና ንምርኣይና ኣብቲ መደኸር ነበረ ንምርኣይ ናብ ሳምሶም ዶ ክሓልፍ ሳምሶም ስኻ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለካ ፈልጥ እየ ግን ወላ ብናይ ምስ መንግስቲ ኣለና ዝብሉ ሰባት ከይተረፈ ዝሕቶ ዝለዓል ኣሎ። ምክንያቱ እዚ ሃገር እዚኣ ብክንደይ ቃልስን ብክንደይ ደምን ዝመፀት ሃገር እያ ዝኾነ ነገር ዝለዓል ነገር ከሰክፈና ግድን እዩ። ስለዚ በቲ ንኣምኖ መንግስትና ክሳብ ዘይሰማዕናዮ ካልኦት ወላ ንፍተዎም ክዘረብዎ ከለዉ ብዛዕባ ሃገርና ቅድሚ ኩሉ ዝምልከተና ንዓና እዩ ንሕና ኢና ዋልናታቱ እዝብል ክዘረብ ይስማዐ እሞ እዚ ስክፍታ ዝክላዓል ዶ ይብሉን
እንታይ መሲልካ ተወልደ ሕፅር ዝበለ ገለ ስክፍታታት ብቕንዕና እዩ ገለ ግን ናይ ፖለቲካ ፀወታ እዩ። ዋላ እዚ ሕጂ ክሊፕ ኣምፂኻ ዝነበርካ ብሰፊሕ እንድሕር ሰሚዕካ ብቲ ናይ ሓባር መደባትና ገለ መለ እዩ ዝብል እዚ ኣብይ ፈልጦ እዩ ይኣምኖ እዩ ከምኡ እውን ምርጫ ተዝኸውን ናይዚ ኢጋ ድሞ ናይ ኣብይ ክመርፆ ወይ ከዓ ስኸምርሓዮ ክብል ብከምኡ ድዩ ወይ ስኢልካ ከምዘሓውና ዮሃንስ ክብሎ ፀንሐ ናይ ከርተሲ ከምዝተኣሹሙ እዩ ኣይፈልጥን ግን ክምጠፅ ዝግብኦ ኣይነበረን እዚ ብኣና ወገን እውን ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተመኮርናሉ ተጠላቂና ትብል ሓንቲ ተምፅ እሞ እታሹም ትገብራ እዚ እውን ዘሰይም ከምኡ እዩ ዋና ቁም ነገር ኣብ ጉዳይ ካ ኣቲካ ከይትዛርብ ነቲ ማይ ዝዘርግ ታሹሙ እዩ ዝጠቋ ዘለዎ ኣይኮነን። ናብቲ ስክፍታ ግን ክመፅእ ብቐንዱ ታሪክ ቀርና ኣፍሪቃ ተቐይሩ እዩ ድሕሪ 91 ብመስዋእቲ ጀጋኑ ኣሕዋትና ናቤታትና ናቦታትና እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዚ ሓደ ጎባጣ ሓይሊ ንካልእ ክዕብልለሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ሓንሳብ እናሓዋሩ እንተደምሲሱ እዩ ሎሚያታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እውን ተንክልላ ዝበሃላ ናተን ባንዴራ ናተን ቋንቋ ናተን ገለን ዘለዎን ንትረፍ ዶ ኢትዮጵያ ምፅያና ኤርትራ ክትጎብጣሲ ትማሊ ሃይለ ስላሴ ክጎብጥ ከሎ ቋንቋ ቀይሩ ባንዴራ ውሪዱ ሎሚ እታ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘላውን ብሓንሳብ እንተኸይዳ ንትረፍ ንኤርትራ ክትጉበጥ ነዊሕ ርእስቲ ብዙሕ ፋክተርስ እውን ኣሎ ዝዛረበሉ ንኽእል እዚ ግዜኡ ከይከውን ንኽእል ኣነ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ክትገብራ የና ኤርትራ ገለገለ ዝበሃል ነገራት ብዙሕ ስክፍታ ይብለኒ ግን ኣብቲ ዞባዊ ዝበሃል ነገራት ብመንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ግን ኣብኡ ግን ስክፍታታት ኣለኒ ኢትዮጵያ እንተዘይረግዕትከ ንሕና ቀፃሊ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘይምርግጋእ ድና ክንቅፅል ቀዳምነት ክንሰርዖ ዘለና ጉዳይ ሃገርና ድዩ ጉዳይ ሃገርና ገርና ምስቲ ዞባ ከዓ ብሓንሳብ ከመይ ገርና ንሰርሕ ድዩቲ ክኸውን ዘለዎ ምናልባት ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ኣሎ ከየብዛሓልካ ሓንቲ ነጥቢ ንኣብነት ከምፅእ እዚ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካሳ ከበደ ዝበሃል ዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ከይዱ ረኪቦ ነይሩ ኢትዮጵያ ሕጂ እዚ እሳት ዝበሃሉ ሬድዮ ምስ ሓተትዎ ንካሳ ከበደ ይርድኦ ድዩ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ ናይ ብሄር ናይ ገለ ኣብሲ ልክዕ ኣብሸይቲ ገብሮ ድ ይርድኦ ድዩ ምስ በልዎ እንታይ ኢሉ መሲሉ ካ ይርድኦ እዩ ግን እንታይ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ኣብ እዚ ዘውባዊ ምትሕብባር ምስ ገበርካ ኢካቲ ትሕቲ ሃገራዊ ውሽጡ ዘሎ ዝጠፍእ ዝብል ኣረእያ እዩ ዘለዎ ኢሉ ስለዚ ከምዚ ድ ዝሓስብ ዘሎ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብልክዕ ስለዘይሕበረና እቲ መግለፂታት ስለዘይወሃብ ክፈልጥ ኣይክእልን እዚ እቲ ቀንዲ ሽግረይ እምበር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትወሳኢሳ ስምንቲ ከምዚ ክገብ እዚ ጓል መገዲ እዩ ነቲ ቀንዲ ጉዳይና
ሕራይ እሞ ናብኡ ናብዚ ትምርሓና ዘለካ ሳምሶም ናብኡ ክንከይድ ኢና ሓንቲ ጥራይ ዕድል ክምለሶን ኣቶ ዮሃንስ እሞ ዳሓር ናብዚ ደሊኻያ ዘለካ ኣንፈት ናይ ዘቤታዊ ፖለቲካ ክንኣቱ ኢና ንሕፅር ዝበለ እዋን እውን ኣቶ ዮሃንስ ማለት ብቀሊሉ ክረኣይ ይኽእል ይኸውን ግን ኣብ ህዝቢ ወይ ኣብ ሰብ ክሳብ ዝተላዕለ ንሕና ከዓ ከም ሚድያ ክነልዕሎ ግድን እዩ መራሒና መን እዩ ኣብድ ዩ እሳያስ እዩ ዝብል ሕቶ ይለዓል ሓደ ሓደ ከም ተንብቦ ዘለካ ምናልባት መዓንጥኦም ኣሲሮም ኣብ ጎኒ መንግስቲ ነበሩ ገለገለ ሰባት እውን ዝሕቶ ዝክሓተዎ ጀሚሮም ኣሎ ብዚ እዋን እዚ ሞ እንታይ እዩ ዝፀገሙ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ መሃብ ንህዝቢ ከቢድ እዩ እዚኣ ብዙሕ ዝረበላ ካልአይቲ ቃለ መጠይቅ ፕሬዚደንት እሳያስ እውን ተወንዚፋ ክሳብ ሕጅ ላ እንታይ ክግብር ኣለዎ
ቀዳማይ ነገር ሓንቲ ነገር ክንፈልጦ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ሂስቶሪካሊ ዋላ ድሕሪ ተመለስካ ኣብቲ ቃልሲ ግዜ እቲ ኢንፎርሜሽን ዘውፅኦ ወይ ድማ ዲስሚኔት ዝገብሮ ኢንፎርሜሽን ወይ ድማ እቲ ህዝቢ ክሰምዖ ዝግብኦ ኢንፎርሜሽን ክኸውን ኣለዎ ከም ንፈልጦ ኣብ ኩሉ ዓዲ ኢንፎርሜሽን ዝተሓላለፍ ንህዝቢ መልእክቲ ስለ ዘለዎ እዩ ወይ ድማ ረብሓ ዘይብሉ ኢንፎርሜሽን ፎር ደ ሴክ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኢልካ ኣይትዛረበን ኢኻ ሓደ ሓደ ግዜ ኣንኢንቴንደድ ኮንስኮንስ ክህልዎ ክእል እዩ ዝበሃል ነገር ኣለዎ ሓደ ኢንፎርሜሽን ክተውፅእ ከለካ ኩድ ቢ ኢንተርፕሬትድ ሮንግሊ ኣም ሶሪ እንግሊዝኛ ዝሕለኹም
እዩወሰብ ዝሓለ ኣለካ ብጌጋ ክትርጎም ይከኣልቀ
እቲ ኢንፎርሜሽን ግን ረብሓ ዘይብሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ገለ ጉጅለታት ሓቲቶም ኢልካ ንኣቶም ክመልስ ዝግባእ ኣይመስለኒን
ንዖም ክመልሰሎም ዝግባእ ኣይመስለኒ
እዞም ሰባት ድማ ዝሓተቱ ክንፈልጥ ኣለና ዝበሉ ከማን ተጋጊቦም ማለት ኣይኮነን መንግስቲ ምናልባሽ ኣድላይ ኮይኑ ስለዘይተዛረበሉ ሓደ ነገር ሰው ኢምፖርታንት ኮይኑ ምስ ረኸቦ እዩ ምስ ህዝቢ ዝመያየጥን እቲ ኢንፎርሜሽን ዘቕርቦ
ካብዚ ዓብ ኣገዳሲ ነገር ኣለዎ
ኣብዚኣ ሞ ቀልጢፈ ክወዳልካ ፕራይም ሚኒስትር ኣብያ ብታሊ ከይዱ ብዛዕባ ናይ ሬልሮድ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንማሳዋ ዝበሃል ነገር ሰባት ዝዛረብሉ ነይሮም ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ካብ ኢትዮጵያ ንፈልጦና መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ፕራይም ሚኒስትር ኢታሊ ዝተዛረብሉ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ክሕተተሉ ኣይግባኣን እዩ ሓደ ነገር ዝፈለጥ እዞም ሰለስተ ዓድታት ፖቴንሽል ታይ ተዘራሪቦምሉ ነይሮም እዚ ነገር እዚ ድማ ጥልያን ንሕና እቲ ኤክስፔንስ ክንከፍሎ ኢና እሞ እቲ መፅናዕቲ ክንገብረሉ ኢና ተባሂሉ ኣሎ መንግስቲ ጥልያን ንዞም ክልተ ዓድታት ፕሬዚደንት ከም ዝገብሮ ንፈልጥ ኢና ሽዑ ሓደ ነገር ማቴርላይ ዝገብር እንተ ደኣ ኮይኑ ካብዚ ናይ መፅናዕቲ ኮይኑ ወይ ድማ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ሓደ ቦታ ዝኸይድ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣነ እርግፀኛ እየ መንግስቲ ኤርትራ ኣፀቢቑ ምስ ህዝቢ ከምዝመያጥን ኣብዚ በፂሑሉ ዝብል ህዝቢ ከማን ተጎዲኡ ዝነ ኢንፎርሜሽን ስለዘይረኸበ ኢለ ክሓሰብ ኣይክእልን እየ ማለት እየ እታ ኢንፎርሜሽን ኣገዳሲ ህዝቢ ክፈልጦ ዝግብኦ ነገር ክኸውን ኣለዎ
ክንሓልፍ እምበኣር ናብቲ ዘቤታዊ ጉዳይ ክንሓልፍ
ወልደ ኣብዚኣ ዶ ንእሽቶ ግዜ ተሊካ ኣብዚኣ ተዘርበት ክሕውስ እዚ ኢንፎርሜሽን ዝበሃል ሲ እንታይ መሲሉ ካብ ምሕደራ እዩ ነቲ ህዝቢ ተሳትፎ ማለት ኣብቲ ምሕደራ ናይቲ ሃገር ምስታት ኢንፎርሜሽን ክፈልጥ ኣይኮንካ ንትህቦ ራእይ እንድሕር ኣለካ ስኻ ትሪኦ ኣለካ ህዝቢ ይሰርሖ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ዝተወሰኑ ሰባት ኣይኮኑ ንሃገር ዝሰርሕዋ ስለዚ እቲ ኢንፎርሜሽን ዝንገር ነቲ ህዝቢ እውን ኣካል ናይቲ ራእይ ክትገብሮ እሞ ክሰርሕ እዩ ቀንዲ ዕላማ ምሕደራ እዩ ኢንፎርሜሽን كم بالي كم هيمانو زوسو دو عينت زي نغريزي ام منغستي كم نختقصل اي تخيلني حاس لذي ابسي زبيتاو منال باك زارو من مخيل نخوون كن تكل ايكونن انفورميشن تاعو منغبار ماليت نتي حزبي كاب هاغورون كاب نتاخلو طا زلو هاغر كاب سراي محرم ماليت
زي ما دابا زي اي تزا زمن كنوصلو لينا نكشعقنا اغايشنا نتولني مسكن
زي راديو دمتس أميركا إيو كابزكا واشنطن دي سي نايك أداما سنبت مدلواتنا مدباتنا نزازمينا زلنا مني أفورك إيه تحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America.